Pirms šī gada Nobela miera prēmijas paziņošanas presē norisinājās ļoti aktīvas diskusijas par to, kurš varētu būt šī gada miera prēmijas laureāts. Starp reālākajiem kandidātiem tika minēts Romas pāvests Francisks un bijušais ASV spēcdienesta darbinieks Edvards Snowdens, kurš atklātībai nodeva plašu informāciju par amerikāņu spēcdienestu izsekošanas programmām. Taču Norvēģijas Nobela komiteja ir izlēmusi, ka šogad balvu saņems divi bērnu un jauniešu tiesību aizstāvi – pakistāniešu pusaudze Malala Yousafzai un indiešu aktīvists Kaila Satjārtī. Kā savā paziņojumā norādījis Norvēģijas Nobela komitejas vadītājs Turbjerns Jaglands, bērnu tiesību ievērošana ir īpaši svarīga mierīgas globālas attīstības nodrošināšanai.
Pasaules nabadzīgajās valstīs aptuveni 60% iedzīvotāji ir jaunāki par 25 gadiem. Lai nodrošinātu mierīgu globālu attīstību, ir absolūti nepieciešams nodrošināt bērnu un jaunu cilvēku tiesību ievērošanu. Īpaši konfliktu skartajos reģionos vardarbība pret bērniem noved pie vardarbības turpināšanās no vienas paudzes uz nākamo paudzi.
Tikai 17 gadus vecā Malala Yousafzai pasaules uzmanības centrā nonāca pirms vairākiem gadiem. Pēc tam, kad cenšoties panākt pakistāniešu meiteņu tiesības iet skolā, viņu centās nogalināt grupējumu Taliban kaujinieki. Kopš tā laika Malala dzīvo Lielbritānijā, apmeklē skolu un ir izveidojusi fondu meiteņu tiesību aizstāvībai. Par savu darbību viņa jau saņēmusi arī Eiropas parlamenta piešķirto Saharova balvu par vārdu brīvību. Kā norādīts Nobela komitejas paziņojumā, par spīti savai jaunībai Malala ar savu piemēru ir rādījusi, kā arī bērni un jaunieši var sniegt savu ieguldījumu savu stāvokli uzlabošanā. Tagad Malala ir kļuvusi par pašu jaunāko Nobela miera prēmijas laureāti. Pati Malala, kas starp citu Nobela miera prēmijai bija nominēta arī pagājušajā gadā, vēl šī gada vasara atzina, ka prēmija ir par jaunu.
Pagājušajā gadā es teicu, ka es vēl neesmu šo prēmiju nopelnījusi un es to saku arī joprojām. Es esmu uzsākusi kampaņu, taču tā vēl nav noslēgusies. Kad es redzēšu, ka esmu sasniegusi šo milzīgo mērķi, par kuru vienmēr esmu sapņojusi, tad varbūt es domāšu, ka esmu to nopelnījusi, taču pagaidām vēl ir par agru.
Otrs Nobela miera prēmijas laureāts, Kailaša Satjārtī, plašākai sabiedrībai bija faktiski nezināms, taču viņa darbs turpinās jau gadu desmitiem. 60 gadus vecais Satjārtī vadījis dažādas mierīgas protesta akcijas un demonstrācijas, cenšoties pievērst uzmanību bērnu nodarbināšanai finansiāli labumgūšanai. Savas darbības laikā viņš ir panācis vairāku 10 000 bērnu atbrīvošanu no piespiedu darba dažādos uzņēmumos vai lauku saimniecībās. Pašlaik viņš vada organizāciju Globālais smaržs pret bērnu darbinātību, kas apvieno aptuveni 2 000 dažādu grupu 140 pasaules valstīs. Kā savā paziņojumā norāda Norvēģijas Nobela komiteja, cīņā par bērnu tiesībām atzinību ir pelnījušas arī citas organizācijas. Ir aprēķināts, ka pašlaik pasaulē joprojām ir 168 miljoni nodarbinātu bērnu, taču kopš 2000. Gada šis skaitlis ir samazinājies gandrīz par 80 miljoniem, un pasaule ir nokļuvusi daudz tuvāk tam, lai bērnu nodarbināšanu izskaustu pilnībā. Uģis Lībiets, Latvijas Radio.